apokalipse.
Hristos vaskrse, draga braćo i sestre. Slušamo She Lost Control, Joy Division. Juče, 18. maja, navršilo se 33 godine od tragične smrti Jana Curtisa. U današnjoj 138. emisiji Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, u prvom dijelu slušamo vladiku Lipljanskog, gospodina Jovana, koji je 2009. godine predstavio knjigu Paul Morleya, Joy Division, dio po dio. A u drugom dijelu emisije slušamo Marka Nikolića, koji je 2008. godine govorio o filmu Control nakon beogradske premijere.
Apokalipsa.
Supposed to be in love. Sometimes I forget my position. Sometimes I forget that we're supposed to be in love. Sometimes I forget my position. It's so hot in here. What are they trying to hatch? We must not be frail. We must walk. Supposed to be in love. Sometimes I forget my position. Sometimes I forget that we're supposed to be in love. Sometimes I forget my position.
Apokalipsa.
Osam dana nakon što su Sex Pistols svirali svoj prvi javni nastup, imali svoj prvi koncert kao predgrupa grupi Eddie and the Hot Rods u londonskom Marquee Clubu 12. februara 1976. Dva prijatelja sa koleđa sa sjevera, Howard Trafford i Pete McNeish, posudili su kola i odvezla se do High Wycombe. Tamo Sex Pistols su svirali koncert na koleđu za kontinuirano obrazovanje kao predgrupa Screaming Lord Sarge. Howard i Pete želeli su da vide i čuju svojim očima tu novu stvar koja je obećavala haos, a ne muziku, kao što je muzička štampa za njih uveliko pisala već. Ovo je impliciralo da kakva god to muzika bila, tako nešto je vrijedno da se vozi stotinama milja da bi se iskusilo. Nakon svega, ta dva prijatelja sa Bolton instituta za tehnologiju bila su privučena jednom drugome o njihovom ljubavlju prema Captain Beefheartu i Iggy Popu i zajednički su razumevali da ako hoćete da napravite grupu, treba da znate šta da uradite sa pjesmom Velvet Underground, Sister Ray, i to i iznutra i izvana. Onima se dopadalo ono što su vidjeli u High Wycombe tako mnogo da su ne samo usredsredili se na grupu koju će da sastave zajedno, nego su bili nadahnuti da promijene sopstvena imena u njihovom novom svijetu, koje su Sex Pistolsi upravo onako ugrubo stvarali, promjena identiteta izgledala neophodna. Trafford, Howard Trafford, će promijeniti svoje prezime i postati Howard Devoto, što je latinski izraz za opčinjavati. A McNish, Pete McNish, postaće vrlo romantično Shelley, ime koje bi on dobio od roditelja da je rođen kao djevojčica. Oni će postati Buzzcocks. Imali su neuobičajenu žudnju da Sex Pistols nekako dovuku do Manchestera. Howard Devoto, već zapažujući da je pjevač Pistolsa je ipak mnogo više pjesnik nego huligan, u stvari je ovaj san djelimično dječački, djelimično filantropski pretvorio u istinu. Ovaj put, drage braće i sestre, danas u Djeci Apokalipse, Djeci Otkrivenja, kojim smo započeli našu emisiju, put koji posjeća negdje daljinski svojom žudnjom za smislu i žudnjom za ekstazom, žudnjom za nečim nepoznatim, žudnjom za smislom, koji posjeća ono onaj put za Emaus ili sve velike puteve posle toga. Taj put smo opisali iz knjige koja se zove Joy Division, Piece by Piece. Writing about Joy Division 1977-2007, Paul Morley. To je knjiga Paula Morleya, jednog od najvećih živih znalaca popularne kulture, i zove se Joy Division, delić po delić, deo po deo, pišući o Joy Division 1977-2007. I u toj knjizi je zapisano da će ovaj Howard Devoto u jednom trenutku biti najvažniji čovjek na zemlji. A taj Howard Devoto je taj čovjek čiji smo riječi čuli u pjesmi Parade, koji smo danas otpočeli našu emisiju, i koji se tada zaputio na svoju, ka svom ličnom Emausu, na putu koji je tragao smisao, a koji će od njega da preuzme grupa koja je posvećena ova knjiga i koju je upravo zato neslučajno Paul Morley posvetio opis ovog putovanja na samom početku. Tom putovanju svaki od vas u ovom trenutku postaje saputnik, putnik, ili kako bi Iggy Pop ili poslije njega Suzy and the Banshees rekli, postaje passenger.
Thank you.
Djeca apokalipse.
Kud nas vodi ova parada, kud nas vodi ovaj put za koji smo rekli da je put za Emaus, kud nas vodi ovaj put koji je ona staza za koju je Jan Curtis u prvoj pjesmi Joy Division rekao čekam da vodič dođe i za ruku me uzme. To je put o kom je mnogo govorio Žikica Simić u svojoj čuvenoj emisiji Mystery Train, taj noviti voz koji ide istim putem koji se opisuje ovdje. Ali to je put za koji su recenzenti ove knjige rekli ono što možete pročitati na posebnoj MySpace stranici posvećenoj ovoj knjizi, znači Joy Division djelić po djelić Paula Morleya. Njena adresa je www.myspace.com/joydivisionpiecebypiece. Tu čitamo ono što je rekao časopis World, a to je da je ova zbirka kazuje ne samo ekstraordinarnu povijest o Joy Division i Factory izdavačkoj kući, nego također i priču o samom Morleyu, suštinska literatura za čitanje. Metro pak piše da je ova knjiga prosvjetljujuća, čak otkrivenjska. Ova knjiga je osnovno pismo za prave vernike. Vernike čega? Vernike onoga što se spominje u ovoj knjizi. Naime, za one ljude koji su smatrali da je u Joy Division sabrano mnogo više nego u običnim umjetnicima, one ljude koji su gledali film Control i prepoznali u njemu i u njegovom autoru Anthony Corbinu, čovjeka koji je razumio suštinu onoga što se zbivalo od 1977. do 1980. sa Janom Curtisom i grupom ljudi okupljenom oko njega, koji su svoje ime uzeli iz čuvenog romana izraelskog pisca K. Cetnika Jehiela Dinura, koji je preživio Auschwitz i svoje iskustvo u Auschwitzu opisao kao planetu Auschwitz, pa u nesvijest na suđenju Adolfu Eichmannu, a koju su kao takvu Joy Division prepoznali i to ime uzeli nakon kratkog vremena koje su proveli pod imenom Warsaw ili Varšava. Da ponovimo, Joy Division ili odjeljenje, radosno odjeljenje, radosna divizija bio je dio koncentracionih logora namijenjen prostitutkama. I ako uzmete knjigu Jehiela Dinura K. Cetnika, Kuća lutaka i Beit Habobot ili House of Dolls, na 123. strani ćete naći Danielu Prelešnik kako stoji pred doktorom Engeleom i očekuje na koju stranu će uputiti. U odjeljenje rada ili Work Division ili radosno odjeljenje ili Joy Division. Evo kako jedna promjena imena donosi potpuno novo biće jednoj grupi i od jedne anonimne punk grupe koju je ime gušilo postaju potpuno jedinstvena pojava koja će sobom označiti kraj 20. vijeka. Evo kako tu promjenu opisuje Paul Morley u svojoj fascinantnoj knjizi. Koliko god ime Warsaw bilo ravno i ni po čemu posebno, nekako čak zlosudno, ime Joy Division izgledalo je da uranja i izranja u istoriju iz istorije, da ima vatrene, pokrećujuće kvalitete koji su nekako uvijek lebdeli van dohvata. Imala je nekakvu vanjskost, mirnu vanjskost, koja je slutila na unutrašnji život pun lomova. Sve se promijenilo onog trenutka kada su oni dobili takvo ime. Ime koje je izbavilo četvoricu mladih ljudi iz obskurnosti u koju je ime Warsaw zatvaralo. Ime koje je zahtijevalo Joy Division ekstravagantno ekstremnu muziku. Za trenutak, oni će još uvijek da više zvuče kao Warsaw nego kao Joy Division, ali čak i sama promjena imena značila je da će oni biti toliko, toliko mnogo bolji nego Varšava. Varšava je pesma sa jednog od najznačajnijih albuma Davida Bowie-a, Low ili Nisko, koji će označiti i čitavu promjenu u njegovoj muzici, ne samo u njegovoj muzici, trenutak kad je u njegov život, u njegovu muziku ušao Brian Eno i trenutak kada je istočna Evropa postala zlosukna metafora očuvanja smisla života za one koji su u Berlinu na domak Berlinskog zida živjeli.
Djeca apokalipse.
Govorimo dakle ovdje o knjizi. I šta piše u toj knjizi? U toj knjizi, kao i mnogo puta do sada kad smo citirali Paula Morleya, piše šta god pisao, tokom cijelog svog života pisao sam o Joy Division. Zato i nije čudno da, na primjer, Q kaže da Morleyev angažman i uvid su neuporedivi sa bilo čim drugim. Ako volite, ako obožavate, ponekad nadahnjujuće, ponekad izluđujući lavirint ideja, epa, ovo je put, ukoračite. Što je naravno parafraza čuvene pesme kojom je otvoren drugi album Joy Division, Closer, i to je refren te pesme. Ben Thompson, pišući za Independent nedeljom, kaže da Joy Division, Piece by Piece, nudi fascinantan uvid u ono što izgleda kao rock legenda koja se kristalizuje unutar vaše sopstvene glave. Markantno ostvarenje. Konačno, Matthew D'Ancona za Konzervativni Spectator kaže, da li ovo još jedna knjiga o Joy Division? Ne, ovo je ta knjiga o Joy Division. Ovdje se čitalac sreće sa majstorom svoje vještine, koji nije uplašen da preda kontrolu čitaocu, koji je mudar dovoljno da zna da sve što je napisano, koliko god lapidarno to može izgledati, je suštinsko. I konačno, Mick Middles, koji pišući za časopis Skupljač ploče ili Record Collector, kaže, ova knjiga je skoro uvijek briljantna. Ovo je sve ono što dobro pisanje o rock muzici treba da bude. Otkrivajuće, preispitivajuće i uvijek pokušavajući da nađe iskru magije. Knjiga Paul Morleya, Joy Division Piece by Piece, je ono što je u filmu Control Anthony Corbina. Kao da je 20, možda 30 godina bilo potrebno da se dubinska poruka Joy Division pokaže pred svima nama. Ta knjiga pokriva sve ono što je Paul Morley napisao o Joy Division, znači pišući o samom sebi i pišući o svemu od 1977. do 2007. Pred nama je skoro 400 stranica teksta, potpuno neobičajeno za jednog pisca o pop kulturi, koji dan za danom ne otkriva samo njih, nego otkriva sebe, istražujući svaki dan nakon i pre i nakon smrti Jana Kerdisa zašto on sam postoji. I ovdje govori on baš o tom trenutku, kada od Sex Pistols postaje Public Image LTD, kada od Buzzcocks postaje Magazine i kada od Warsaw postaju Joy Division. I kaže ovako, kada je izašao Unknown Pleasures, prvi album Joy Division, na etiketi Factory, ja i nisam prikazao album za New Musical Express. To je vjerovatno bilo zato što sam ja u redakciji New Musical Expressa u Carnaby ulici neprekidno svirao, puštao jeftinu, mrljavu kasetu na kojoj se nalazio album koji mi je Rob Gretton poslao, govoreći svakome kome sam mogao da je ovo album godine. Bilo je to odlučeno, vjerovatno na sastanku na kom ja nisam prisustvovao, da bih ja možda mogao biti malo ekstravagantan u mojoj pohvali tog albuma i da, iako je možda ploča zaista zaslužila izuzetnu pohvalu, ako bih ja bio taj koji bi to učinio, neki bi mogli da kažu, pa zar on to već nije rekao? to jeste zaista ono što otkrivamo kada prvi put uzmemo pred sobom Joy Division, prvi album Unknown Pleasures. Otkrivamo da se pred nama u stvari i to zbiva, nešto veće od onoga što je muzika.
Djeca apokalipse.
I evo nas na 120. stranici knjige Peace by Peace, Joy Division Peace by Peace, Paula Morleya, gdje on dobija zadatak da za Warner Brothers povodom nove verzije Closera iz 2007. godine, gdje on prepakovan, osvježen, razgovara sa članovima grupe. Kaže on, priča o Factory Records potroši jedan život svake decenije, pa tako i producent i menadžer grupe će umrijeti uskoro za Janom Curtisom, kao da su oni bili blizu tako silne snage prirode koja je iz njih uzela toliko mnogo da su oni bili prisiljeni da se povuku rano i svojih uloga i svojih života. Stoga mi nemamo perspektivu Martina Haneta, iako nju neko može da nasluti iz albuma, da je on bio vrlo smiren oko svega, iako je to moglo ponekad izgledati kao čudna stanja panike. Nema, znači, riječi ni Roba Gretona, ali on nikada nije izgubio veru u to kako će kompetitivni takmičarski haos unutar, a ponekad izvan Joy Division, uvijek da vodi ka, grubo govoreći, pobjedničkom rezultatu. Bernard Sumner, gitarista grupe, izgleda nekako najviše nestrpljiv da ponovo ide kroz sve to. On se osjeća kao da je zbijen u ugao, reagujući kao predmet, kao neko koji je pod istragom, koja pokušava da ga prevari, da oda više informacija nego što on može da se pomiri. On će sada da dogovori o tome, oko onoga, onome što je upravo napravljeno, što pravi, što će napraviti u svom životu, o onome šta njega čini njime, ličnošću, a ne onim, ne nekim ko se samo slaže sa istorijom, ne nekim koga čini samo igračem u priči koju je kreirala legenda ili dve i koja ga do određene mjere zasenjuje. I govori lagano, kao da na taj način on može da kontroliše zbivanja, što je i metod da se distancira od sve ove prošlosti, sve ove buke oko ovog jadnog, oko ovog mladog čovjeka koji on nekada bio, i a koga se on sam jedva može da seti zbog onoga što se desilo, zbog toga što su bile druge stvari koje je on imao na umu u to vrijeme, a nikoga za to ne pita. On se ponaša kao da nije siguran stvarno da li je sva ta galama zaista zaslužena. I neutralno jasno on pokazuje da je on bio vrlo blizak svedok onome što se desilo. Aktivni učesnik, insider koji je bio uključen u sve, ali se povlači od toga da predoči neku ideju da suština njegovog života, sav njegov potencijalna važnost, da je ona sva sadržana unutar tih nekoliko turbulentnih mjeseci. Jedan uzdah koji je izbio tokom razgovora između pitanja i odgovora o tim vremenima je sve ono što vam je potrebno da razumete kako iritiran, kako rezigniran je Barney zbog toga ili ukoliko ga neko definiše sa svojom starom grupom i samoubistvom njegovog pjevača. Peter je od njih sviju sa najmanje srama i sentimentalno ponosan postignućima Joy Division i najpotreseniji, najizdaniji, najzbunjeniji jednim samoubistvom. Njegovim modricama je najduže trebalo da se zaleče. On je najotvoreniji, izražava najdublju krivicu i najskloniji ispovedanju kada dođe do sjećanja na svoga prijatelja i na sjećanje o tome koliko je Jan bio važan u njegovom životu. Stefan, za njega je jedini način da kontroliše to sve, da reaguje sa zbunjenim, zapanjenim namigivanjem i neverovanjem. On se sjeća turbulentne, tragične avanture tih nekoliko mjeseci koja se zbivala brzo kao komedija, kao da se juče desila, a ona je u stvari sahranjena lepo i sigurno u dalekoj prošlosti. On je mnogo komotniji nego Bernard sa svojim mjestom u tome svemu, s tim da je on ličnost u priči koja je u mnogome apsorbovala njegov život. To je bilo vrijeme koje je njega zabilježilo nekim fantastičnim anegdotama. I to je vrijeme koje je u sebi nosilo mogućnost da beznačajne događaje preokrene u velike, šokantne, zabavne priče.
free from his feverish smile, left with a mark on the door. Is this a gift that I wanted to give? Forgive and forget what they teach. Go pass through the deserts and wastelands once more, and watch as they drown by the beach.
A onda, samo malo dalje, evo kako je njih vidio Paul Morley. Bio je tu pevač, Ian Curtis, koji je imao manje od 2 mjeseca da živi. I na neki način je to znao i koji je bio u vezi sa belgijskom devojkom, koja je njega vidjela kao neku vrstu pop Williama Burroughsa, dok je njegova žena pazila njegovo dete u maloj kući u zagušljivom, osiromašenom Macclesfieldu i vidjela ga kao čudnog, dobrog momka kojeg je znala u školi. Centralne uloge u drami koja se brzo odvijala i onda implodirala bili su Janovi drugovi iz grupe. Gorljivi basista Peter Hook, razdražljivi bubnjar Stephen Morris i zamišljeni gitarista Bernard Sumner. Na sceni njihova lica su bila hladna. Van scene oni su se trudili da nasmiju jedan drugog, kao da bi time izbjegavali i bežali od besnih, degenerisanih, izgubljenih mesta koja su posjećivala u svojim pesmama. Hook, Morris i Sumner vraćali su se sa onih mjesta kamo su ih pesme slale. Neko vreme i Curtis je to uspevao. Konačno, on je nalazio sve teže i teže da se vrati iz tog zagrljaja Never Neverlanda, koji je uništavao, a koji žive u tim pesmama, u kojima je on stvorio realnost koja je bila toliko mnogo apokaliptično zavodljiva nego stvarnost koju će on uskoro da napusti. Sumner je rekao za Closer, mi smo htjeli nešto što će zvučati bolje nego Unknown Pleasures, nepoznato zadovoljstvo, bliže našoj meti. Nisam postigao Unknown Pleasures. Mislio sam bolje da se sažim sa njim jer ovo je naša ploča, ali on je jednostavno za mene bio misterija. Isto je tako sa Closer. On je postao klasika, ali ja još uvijek žalim da nije bio blizu onoga što sam ja hteo. Ja sam bio unutra, znam kako je to bilo stajati na pozornici i osjećati tu silu. Ploča nije se ni približila tome da uhvati tu silu. Možda je ona se približila tome da oslobodi neku drugu vrstu sile. Nešto emocionalno, nešto introspektivno. Svejedno, to oslobađanje neke druge vrste sile je ono što prati film Closer Anthony Corbina i ono što prati 384 stranice knjige Joy Division Piece by Piece, pišući o Joy Division 1977. 2007. Paula Morleya. Da upozorimo naše slušaoce, otvoriti ovu knjigu znači putovati celim putem koji nesumnjivo jednom od svojih kraka vodi za Emaus. Kraj njega grmi taj misteriozni voz kojim se vozi možda Žikica Simić ili svaki od onih svirača koji je od vremena Roberta Johnsona do danas koji je krenuo ovim putem, ali isti taj put može završiti u onome što je knez Miškin tako lepo opisao, rekao govoreći o Holbeinovoj slici umirući Hristos, a to je da gledajući ovu sliku neko može da izgubi veru.
Every corner, abandoned to
Djeca apokalipse.
Sada slijedi razgovor sa Markom Nikolićem o filmu Kontrol nakon beogradske premijere filma 2008. godine. U našem izdanju emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja je Marko Nikolić, muzički kritičar koji radi za više novina i časopisa. Govorit ćemo o jednoj temi o kojoj ste dosta slušali ako ste pratili ranija izdanja emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, a tema je Joy Division. Zašto baš o tome? Pa eto, 13. decembra je u Beogradu održana premijera filma Control, filma koji govori o grupi Joy Division, a Marko je tu da nam pomogne da što bolje shvatimo ovaj film i njegovu ulogu trenutno u našem svijetu kulture. Marko, pomaže Bog i dobrodošao na talase Radio Svetigore i emisiju Djeca apokalipse.
Hvala vam, bolje vas našao.
Evo, film je odgledan, većina ljudi koji su željeli da vide ovaj film, nadam se da su našli karte za ovaj film. Naravno, i ti si ga odgledao, sada da čujemo od tebe više detalja o ovom projektu.
Pre nego što počnem da pričam o samom filmu, samo bih napomenuo da je film premijerno prikazan na autorskom festivalu nedavno završenom u Beogradu, znači ta prva projekt u Domu sindikata. Šta reći o filmu? Film je snimao Anton Corbijn, on je inače rock fotograf koji ima možda čak i najveću reputaciju u svom poslu, jer je tokom karijere radio fotografije za pregršt bitnih autora savremene muzike kao što su U2 ili Depeche Mode. Također se proslavio i snimanjem spotova tih izvođača. I on je sada 2007. došao na ideju da uradi film, biografski film o grupi Joy Division pod nazivom Control, i u tom filmu se u stvari trati sudbina pevača te grupe Iana Curtisa, koji je u 23. godini 18. maja 1980. godine izvršio samoubistvo posle dva snimljena albuma. Ono što je zanimljivo vezano za sam film, a u filmu se naravno ne vidi, je sam odnos autora prema grupi Joy Division. On je znači iz Holandije došao u Englesku da živi, pošto je bio fan te grupe, i onda je došao da ih prati i svoje prve fotografije u karijeri je u stvari uradio slikajući tu grupu, i ona mu je ostala znači glavna inspiracija i neki putokaz čime treba da se bavi inspirisan radom same te grupe. To se vidi i u samom pristupu rada na tom filmu. Znači, pristup je biografski, faktografski. Corbijn je izabrao jedan realistički metod, znači sve one relevantne stvari iz biografije grupe i Curtisove biografije on je verno preneo u taj igrani film. Da bi dočarao atmosferu Velike Britanije 70-ih, to je bilo jedno jako teško vreme u periodu te države, a i na globalnom planu zbog velike ekonomske krize koja je potpuno uništila većinu potencijala prosperiteta te država je upala u recesiju i pripremila teren za stvaranje, za nastajanje punk pokreta iz koga je proizišao i Joy Division. Film je crno-beli i biografski je, postoji znači licom pecat u samom tom filmu.
Marko, rekao si nam o ideji za ovaj film. Ono što je zanimljivo da je rađen po knjizi supruge Iana Curtisa.
Ta knjiga je nastala kao scenario. U samom procesu dramatizacije filma neke stvari nisu bile takve u stvarnosti kao što su bile na filmu, ali to je nužno u procesu dramatizacije. Ta knjiga je poslužila kao osnov za pisanje scenarija. I tu se tačno vidi život Iana Curtisa koji se rano oženio, onda je krenuo u tu avanturu sa Joy Division i imaju pred sobom karijeru vrlo popularnog muzičara pred sobom, ali problem je u tome što on se nekako nije uspeo da izdrži, znači sad taj pritisak koji se nametao bavljenjem tim poslom. Naprimjer, on je izvršio samoubistvo dan pre nego što su, pre nego što je Joy Division trebalo da krene na dvonedeljnu američku turneju koja bi mimo označavala, koja bi sigurno predstavljala i proboj u sam vrh tadašnje svjetske muzičke scene. To se tada nije dogodilo, niz je tu razloga, on je imao probleme sa zdravljem, imao je epileptične napade, kao što sam već rekao, rano se oženio, dobio je tu dete, a sa usponom u karijeri njegove grupe je tu doživeo i neku ljubavnu aferu koja je ono podrobno predstavljena u samom tom filmu i čovjek jednostavno nije uspeo da izdrži taj pritisak koji mu je život nametnuo i kako je završio. Ali ono što je bitno reći o samoj toj, znači i o delu Iana Curtisa i o samom značaju grupe Joy Division, znači u pitanju je jedan unikatan zvuk, jedan potpuno specifičan bend, brojne su specifičnosti, oni su preuzeli znači tu punk osnovu i prilagodili je sebi za jedan mnogo introspektivniji, mnogo ozbiljniji pristup od bendova koji su u to doba također bili predstavnici te scene. I jedan znači, potpuno poseban zvuk, može se čak reći za Joy Division da je totalno unikata grupa u samom tretmanu instrumenta koji je potpuno minimalistički, ali su iz tog minimalističkog poimanja, sviranja, izvlači maksimum u efekta ploče Joy Divisiona kojih je bilo dve dok je Ian Curtis bio živ, a kasnije su izašle još i neke kompilacije, su posebne po tome što znosi sa sobom jednu potpuno neponovljivu atmosferu, mračnu, introspektivnu, tekstovi su vrlo lični i bave se pitanjima kao što je otuđenje, kao što je razočarenje, problemi u ljubavi i tako dalje.
Marko, da li bi mogao sada da nam ilustruješ ovo što si do sada pričao, da našim slušalcima malo približimo ovu priču o Joy Divisionu, da nam preporučiš koju bismo od numera mogli čuti prije nego što nastavimo razgovor o filmu Control?
Pa ja preporučujem da čujemo pesmu Love Will Tear Us Apart.
Good, just got personal calls.
apokalipse.
Nastavljamo razgovor, poštovani slušalci, sa Markom Nikolićem, muzičkim kritičarem, a film Kontrol je, kao što ste čuli, dva navrata bio prikazan u Beogradu. Nadam se da će jednoga dana stići i do nas ovdje u Crnoj Gori. A što se tiče svjetske scene, Marko, da li nam možeš reći kakav je prijem ovaj film našao kod kritike i kod publike?
Pa iz svega onoga što sam već ranije pričao o grupi, sama činjenica da i skoro 30 godina nakon smrti samoubistva pevača grupe i dalje vlada veliko interesovanje za sam rad grupe koja je neizbrisivo upisana u istoriju savremene muzičke scene i posebno post-punk pokreta. Naravno da je bilo kakav rad Antona Korbina, pogotovo taj debitantski rad u oblasti režije filma, bio prilično zapažen i film je već u distribuciji u više desetina zemalja, obišao je festivale i stvar je u tome da sama grupa kao što je Joy Division već kod publike stvara neku određenu sliku o tome da je to u svakom slučaju delo koje vredi pogledati. Možda može da se napravi paralela sa filmom Doors, pošto su i Doors isto bili bitna, pa i svojevremeno kada je taj film snimljen isto je zavredeo veliku pažnju kod publike. Što se tiče samog tretmana kod publike, kako ga je ona prihvatila, reakcije su pomešane, nekima se film veoma sada, drugima opet ne, jer nisu to tako zamišljali da je to tako ipak bilo. Opet sa druge strane, kritika je manje više oduševljena filmom, jer sa zanatske tačke gledista taj film je, mora se priznati, veoma dobro snimljen i ima priču i vrlo realističan upotreba i govori se znači oni tim oštrim originalnim manchesterskim dijalektom u filmu. Tu još mogu i da pomenem odličnu glumu Sema Rileya koji je i nagrađen, ako mi se čini ne vara, svoju rolu u tom filmu. On inače igra Iana Curtisa, mlad britanski glumac Sam Riley je nagrađen na festivalu u Edinburgu za tu svoju ulogu i on je dosta verno odigrao tu ulogu, a to može da se uporedi na osnovu arhivskog materijala koji je Joy Division ostavio za sobom. On je potpuno skinuo, da se tako izrazim kolokvijalno, mimiku frontmana te grupe. Također dobra je i uloga njegove žene, Debbie. Tu se pojavio znači čitav niz likova koji su bitni za tadašnju britansku post-punk scenu, kao što je Tony Wilson, vlasnik paške kuće Factory, za koju je u Joy Division objavljivao. Tako da, u svakom slučaju je delo koje vredi pogledati, pogotovo ako su vaši muzički afiniteti vezani za takav zvuk, a i nevezano za to, jer je u pitanju jedno sasvim korektno određeno delo. Sad, glavno pitanje je šta je publika očekivala, šta je ono da se očekuje. Iz ovog pristupa koje je Korbin uzeo, a to je, znači još jednom ponavljam, taj realističan pristup, gde je sve vrlo verno preneseno, u onoliko koliko film kao medij to omogućava, film je sasvim zadovoljavajući.
Marko, hvala na svim ovim informacijama i radijskom načinu izražavanja kritike filma. Vjerovatno naši slušaoci, ma gdje da se nalaze, nakon ovog razgovora poželjet će da vide ovaj film Antona Korbija Kontrol.
Hvala vam najljepše, prijatno.
Pjesmom Decades završavamo današnje 138. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, u kojoj smo se prisjetili grupe Joy Division, jer juče 18. maja se navršilo 33 godine od tragične smrti Jana Curtisa.
Sorrows we suffered have never worked free.
I ove nedelje sa vama su bili Vladika Lipljanski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!
Djeca apokalipse.